Ćuprija, grad u podnožju Juhora, leži na ostacima drevnog i velikog antičkog grada koji se zvao Horeum Margi ili Žitnice Morave. Bio je to najveći grad rimske provincije Mezije, vojno i administrativno sedište, a u ranovizantijsko doba episkopski centar, koga su, budući da se nalazio na samom putu Via Militaris, već na početku 6. veka varvari srušili i opustošili. Tako je ovaj grad, koji pamti rimske legije, raskoš i bogatstvo imperije, varvarske horde, hunske osvajače, još u to doba doživeo veliku slavu, ali i svoju propast. Kada su se Sloveni naselili u Pomoravlje, na mestu antičkog grada podigli su naselje pod imenom Ravno, ukazujući tako na njegov položaj u ravnici na plodnoj moravskoj zemlji. Pod ovim imenom Ćuprija je prvi put zabeležena u spisu arapskog geografa Idrisija 1153. godine, a potom i u zapisu Arnolda Libeka o krstaškom pohodu 1172. godine, gde se kaže da su krstaše Srbi napali kod mesta Ravno. O vremenu kada je ovaj kraj bio pod vlašću Stefana Nemanje, svedoče današnji toponimi. Izvor koji nosi ime velikog srpskog župana. Miroslavljev potok, nazvan po imenu Nemanjinog brata, selo Isakovo, verovatno po vizantijskom caru Isaku II., koji je predvodio Vizantince u srpsko-vizantijskom ratu. Stefan Prvovenčani u svom žitiju Svetog Simeuna navodi da se u ravnom tadašnjoj župi na granici srpske države posredovanjem Svetog Save sastao 1216. godine sa ugarskim kraljem Andrijom. Zahvaljujući tom sastanku izbegnut je rat Srbije sa Ugarskom, odnosno Latinskim carstvom.
Od zlata jabuka.
Ali sigurno najuzbudljiviji deo prošlosti Ćuprije jeste vladavina kneza Lazara. Ovaj kraj je tada postao središnji deo države Lazarevića, u kome je knez Lazar nedaleko od ravnog 1381. godine završio gradnju svog mauzoleja manastira Ravanice, o čemu je izdao povelju koja predstavlja najprecizniji istorijski izvor o celom ćuprijskom kraju u drugoj polovini 14. veka. Kada su Turci osvojili i zagospodarili srpskom kneževinom, na mestu Ravnog podigli su utvrđenje s mostom koje se najpre zvalo Morava Palanka, a potom Hisar Ćuprija. pa je otuda i današnje ime ovog grada. Došle su ponovo za Srbe crne godine i vapaji za slobodom.
Moba prela kod kneza Lazara, knez Lazare na penđeru stoji. Ko ja žicu prede, ko ja prede, ko ja šta govori. Sve mi predu, pa sve mi govore, lepa ja naprede. Njojne, ili si luda ili od više mudra. Knez Lazare s penđera govori, nije luda ni od više mudra. Dok u delju prede, tu je care i u dvoru ostavi.
Nedaleko od Ćuprije je Ravanica, manastir sa crkvom Vaznesenja, zadužbina i mauzolej kneza Lazara, najznačajniji spomenik epohe kneževine. Knez je svoju zadužbinu završio i ukrasio je živopisom u godinama pred Kosovsku bitku. Posle pogibije Lazareve, u Ravanici su čuvane njegove mošti sve do 1690. godine, kada su za vreme velike seobe premeštene, najpre u Budim, potom u Sent Andreju, pa u obnovljeni manastir Vrdnik u Sremu, da bi nedavno, posle skoro tri veka, ponovo prenete u njegovu zadužbinu.
Radio Beograd 2.
Po arhitekturi i likovnom izrazu, Ravanica je rodonačelnik takozvane Moravske škole, tada novog stila u umetnosti. Osnova crkve je u obliku razvijenog trolista sklopljena iz upisanog krsta, iznad koje se uzdiže velika centralna kupola i četiri manje, kupole dijagonalno postavljene. I arhitektura crkve i njena jedinstvena dekorativnost postali su uzor u izgradnji i ukrašavanju drugih manastira u vreme despotovine. Nekoliko grupa zografa radilo je ravanički živopis. Svojom sadržinom, temama i motivima freske izražavaju duhovnu klimu doba kneza Lazara i despota Stefana. One, po nekim istoričarima umetnosti, imaju ocjaj raskoši i bogatstva svoga vremena. U zlatu, koje treperi na freskama skupocenih boja, reflektuje se napredak zemlje s rudnicima srebra i zlata, trgovine u njenim gradovima, prirodnost u portretu i u odnosu prema pejzažu. U likovima svetih ratnika predstavljeni su posljednji srpski vitezovi. Istaknuto mesto ima ciklus Hristovih čuda. Moravskim slikarstvom u Ravanici završava se veliko srednjovekovno poglavlje srpske umetnosti. Ravanica i ceo Ćuprijski kraj igrali su važnu ulogu u srpskoj istoriji krajem 14. i na početku 15. veka. U teškim godinama posle Kosovske bitke, knjeginja Milica, koja je posle pogibije kneza Lazara u svojstvu regenta upravljala zemljama Lazarevića, jer su joj sinovi Stefan i Vuk bili maloletni, uz manastir Ravanicu dogradila je Pripratu kao svoju zadužbinu. Prvobitna ktitorska kompozicija tada je zamijenjena novom, na kojoj su prikazani knez i kneginja sa sinovima i modelom Ravanice sa dograđenom Pripratom. Manastir je bio mesto velike nacionalne molitve za spas, ali je baš tada u tom vremenu manastir stradao, pa je stradala i Ravanička Priprata. Tako da je od prvobitnog živopisa ostala svega nekoliko fragmenata. Obnovu manastira izvršio je u 18. veku ravanički jeromonah Stefan, koji je dao da se obnovljena Priprata ponovo živopiše. Njegov portret danas se nalazi na samom ulazu u manastir.
Yes.
od zlata jabuka.
Srbi su Kosovsku bitku doživjeli kao sudbonosni poraz. Ona je takva ostala i u predanju. Posle pogibije kneza Lazara i njegovih vitezova, koji su ostali pravi istorijski junaci kosovskog boja, iznikla je legenda i pesma. Strašne vesti o kneževoj pogibi oplakivane su neposredno posle bitke. Porobljene zemlje oplakivali su svi, udovice, majke, pismeni i nepismeni. Jedan monah iz Ravanice koji je ispisao plač za knezom i porobljenim otačastvom trajno će biti upisan u istoriju srpske poezije. Plač za knezom Lazarom. Gde slatka njegovih očiju tihost? Gde sveti na usnama osmejak? Gde ljubazna desnica koja svima obilno pruža? Avaj, iznenadne promene, kako pocrne lepota, kako se pokrade skrovište, kako odjednom otkinut bi cvet. Vaistinu sasuši se biljka i cvet otpade, oslabi istočnik, sasuši se reka, zatim u krv pretvori se voda.
Sinoć pade, tija magla, srede Dunava, a od jutra poledica. Polje pokrila tu se šeće sojka tica spero šareno pa od sto dukata to ne beše i katica. Spero šareno nokto beše verna
Radio Beograd 2 Od zlata jabuka
Okolini Ćuprije treba prolutati u proleće, kad ozeleni pejzaž i blagost prekrije ovu prošlosti izmučenu zemlju, u kojoj se jasnije vidi sve što je prošlo. Od Ravanice kroz Senje i Senjske rudnike put vodi do Sisevca, turističkog odmarališta s motelom i bungalovima, smeštenog uz jedan od najlepših planinskih izvora, prave vodene buktinje, koja svom silinom izbija iz pećine. Sam put kroz Senjske rudnike je doživljaj sam za sebe. Mnoga rudarska okna su danas zatvorena, a rudarska naselja napuštena i avetinski prazna, kao ostaci nekih starih naseobina. Atmosfera baš kao u romanu Petrin Venac, s pomešanim osjećanjima tuge i nekog optimističkog poimanja života koji izbija iz neprestane muke i siromaštva, o čemu je s takvom sugestivnošću pisao Dragoslav Mihajlović. Ovde na peronu železničke stanice u Senju, odakle su odvoženi vagoni uglja, snimljeni su i kadrovi filma Petrin Venac. Senje i senjski rudnici jedan su od onih predela koji se zauvek urežu u pamćenje. ali pre nego što se dođe do Sisevca, nailazi se na još jedan srednjovekovni hram, manastir Sisojevac. Do skora u ruševinama restaurisan je i obnovljen. Hram je posvećen prazniku preobraženja, a manastir je dobio ime po monahu Sisoju, koji se u ovom kraju podvizivao. Zna se da mu je kneginja Milica 1398. darovala zemlju u blizini Paraćinskog broda. Kako je u hramu postojao ktitorski portret Stefana Lazarevića, pretpostavlja se da je manastir podignut najverovatnije početkom 15. veka. U ikonografskom pogledu sličan je Ravanici, a u stilskom Resavi.
od zlata jabuka.
Ali u Ćupriju treba doći ne samo zbog ravaničkih zvona, koje nas tako živo podsjećaju na vekove koji su prošli, na srpsku istoriju, nego i zbog toga što je Ćuprija danas jedan moderan, živ grad, što se na njenim ulicama, pijaci, kaldrmi, kafanama, tako živo osjeća i doživljava neposrednost života. Što u Ćupriji, pored ostalog, postoji još podoficirska škola, osnovana 1911. dok se u Srbiji planski promišljalo o vojnom obrazovanju i obrazovanju uopšte. Kao što je s dobrim razlogom ovde osnovana jedinstvena škola za muzičke talente. U Ćupriji je rođen pesnik Dušan Matić, u čiju se čast održavaju Matićevi dani poezije. A mentalitet, tuga, muka, patnja duša ovoga grada i stradalnička sudbina njegovih ljudi ostaće zauvek u pričama Dragoslava Mihajlovića, našeg velikog pisca rođenog u ovom gradu.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Okraj grada, više grada, preko Drine Ćuprija.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini Ćuprija.
Prodaj. Eko.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili ton majstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.